Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի ապրիլի 4-ն է։ Ադրբեջանցիները շարունակում են ինժեներական աշխատանքները վերջին առաջխաղացումներից հետո։ Օմբուդսմենի տեխնացուների հետ քննարկումը խորհրդարանի հանձնաժողովում ուղեկցվել է իշխող և ընդդիմադիր օրենսդիրների փոխադարձ մեղադրանքներով։ Առաջին նախագահի համոզմամբ խորհրդարանի խոսնակը նոր միջադեպից հետո պետք է ազատի պաշտոնը, երբ մայրաքաղաքը կունենա Անտրովի ղեկավար։ Միջազգային զարգացումներ, Բաքու, Թեհրան, Մոսկվա, Կիև, ՆԱՏՕ-ի ընթերցակում, Դոնալդ Թրամփի դատական խնդիրները, մշակույթ, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում բարձրացվեց Ֆինլանդիայի դրոշը։ Արարողությունը տեղի ունեցավ քիչ առաջ։ Ֆինլանդիան պաշտոնապես անդամակցեց ՆԱՏՕ-ին, դառնալով Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի 31-րդ անդամը։ Ռուսաստանի ու Ուկրաինա ներխուժելու պատճառով ավարտվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո սկանդինավյան երկրների չեզոքության դարաշրջանը։ Շվեդիան ևս սպասում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցության իր հայտի վավերացմանը։ Պաշտոնական արարողությունից ժամեր առաջ Բրյուսելում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ասել է, որ Ֆինլանդիայի անդամակցության համար թերևս կարելի է շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ Պուտինը ցանկանում էր սահմանափակել ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը իր սահմաններին, ներխուժելով Ուկրաինա, փակել ՆԱՏՕ-ի դռները նոր անդամների դիմաց, բայց ստացավ հակառակը։ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում նա ստացավ ավելի շատ զորքերի ներկայություն, ստացավ Դաշինքի ավելի շատ անդամներ, այսօր Ֆինլանդիան, շուտով և Շվեդիան, հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ Ֆինլանդիան 1340 կիլոմետր երկարությամբ սահման ունի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դա ոտնձգություն է Ռուսաստանի անվտանգության և ազգային շահերի հանդեպ։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Ֆինլանդիայի իրավիճակը արմատապես տարբերվում է Ուկրաինայի իրավիճակից։ Առաջին հերթին Ֆինլանդիան երբեք հակառուսական չի դարձել և Ֆինլանդիայի հետ վեճեր չեն կունեցել, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր անցկացված խորհրդակցությունում ասել է, որ Ֆինլանդիայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին հակամարտությունը ընդլայնելու ռիսկեր է ստեղծում, բայց հատուկ գործողության արդյունքի վրա ազդեցություն չի ունենա։ Նա մի շարք այլ հայտարարություններ է արել, մասնավորապես ընդգծել է, որ Բելարուսի զինված ուժերը արդեն միջուկային զենք օգտագործելու հագեցվածություն ունեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ապրիլի 4-ին ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի անդամակցելու նույն օրը այցելել է Տուլա։ Նա ծանոթացել է երկաթուղային տեխնիկա արտադրող գործարանի աշխատանքին, որից հետո անցկացված հանդիպմանը ուշադրություն է դարձվել պատժամիջոցների պայմաններում արդյունաբերության զարգացմանը։ Բացարձակ առանցքային հարց, բացարձակ առանցքային է, ինչ որ մենք պետք է անենք ամենամոտ ժամանակներում, դա Ռուսաստանի տեխնոլոգիական ինքնիշխանությանը հասնելն է, հայտարարել է Պուտինը։ Հանդիպման ընթացքում հարց-պատասխանի ժամանակ որևէ խոսք չի հնչել Ռուսաստանի սահմաններին, ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման մասին։ Կոսովոյի նախկին նախագահ Հասիմ Թաչին կանգնած է Հագայի միջազգային դատարանի առաջ, մեղադրող կողմը պնդում է, որ նա անձնական պատասխանատվություն է կրում Կոսովոյում և Ալբանիայի հյուսիսում 1998-99 թվականներին կատարված մարդկության դեմ հանցագործությունների և ռազմական հանցագործությունների մի շարք դրվագների համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում դատական այսօրվա նիստում, երբ նրան խոսք է տրվել, նա ասել է, որ բոլոր զոհերի համար ցավ է զգում։ Թույլ տվեք օգտվել այս հնարավորությունից ասելու, որ ես վիշտ և ցավ եմ զգում այդ սարսափելի պատերազմի բոլոր զոհերի համար, անկախ նրանց էթնիկ, կրոնական կամ քաղաքական հայացքներից և պատկանելությունից, Հագայի դատարանում ասել է Կոսովոյի նախկին նախագահը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախի և Ադրբեջանի միջև 44 օրյայի արդյունքում հաստատվել է շփման գիծ և Հայաստանի հետ կապը ապահովող 5 կիլոմետր լայնությամբ Միջանսկ, որի անվտանգությունը պետք է ռուսները ապահովեին, սակայն ադրբեջանցիների վերջին տեղաշարժերից հետո իրավիճակը կտրուկ սրվել է այնտեղ ապրողների մոտ, լավատեսություն չեն առաջացնում հաղորդագրություններ այն մասին, թե հարևանների առաջխաղացմանը հաջորդած քննարկումներից հետո դրությունը գետնի վրա որոշակիորեն կայունացել է։ Մարդիկ ասում են, թե ադրբեջանցիները ոչ միայն չեն նահանջում, այլ ամրապնդում են դիրքերը ու հսկողությունը այլ ընտրանքային ճանապարհի նկատմամբ ու մնում է հույսը, որը կարևոր, սակայն այս պայմաններում ոչ ամենահզոր լծակն է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախից չեն հաստատում, որ մարտի 25-ին Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հատվածում Բարձունքի գրավումից եւ այլ ընտրանքային ճանապարհը վերահսկողության տակ վերցնելուց հետո ադրբեջանական զինուժը կրկին առաջխաղացում է ունեցել, բարելավելով այդ ուղությամբ իր դիրքերը։ Ամեն դեպքում իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց, թե ինքը նման տեղեկություն չունի։
Այդ 25-ին հենց որ տեղակայվել են այդ բարձունքներում, այդտեղ են իրենք դիրքավորվել։ Ես դրանից հետո տեղեկություն չունեմ։ Չեմ կարող ասել, էլի ոչ թե, այսինքն չեմ կարող որևէ ձև այդ կատուցումը ասել, որ կա այդպիսի բան։
Միջդեռ Արցախի նախագահի նախկին խորհրդական Հայաստանի խորհրդանի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը ազատության այդ զրույցում պնդեց. Մարտի 25-ի առաջխաղացումից հետո էր ադրբեջանական զինուժին հաջողվել է բարելավել դիրքերը։ Ընդհանուր առմամբ ըստ պատգամավորի Բաքուն Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի տարբեր կարևորագույն հատվածներում կարողացել է իր ներկայությունն ապահովել ու ամրապնդվել։
Հիմնականում 5-6 ուղղություններով է առաջխաղացում ունեցել։ Այդ 5-6 առաջխաղացումները մոտապես մի քանի տասնյակ կիլոմետր այդ ճակատում են տեղի ունեցել, ընդհանուր ճակատն եմ փորձել ներկայացնել։
Բայց այդ հատվածում ռուս խաղապահներ չկան, որովհետև Մարցախյան կողմն այդպես էր նշում, որ Լիսագորի հատվածում այդ առաջխաղացումից հետո անմիջապես նրանց հարևանությամբ ռուս խաղապահներն են տեղակայվել։
Որքան ես եմ տեղյակ, ռուս խաղապահները տեղակայվել են այն հատվածում, որտեղ առաջին անգամ եղել է առաջխաղացումը եւ որտեղից ադրբեջանական կողմը էֆեկտիվ նշանառության տակ էր առել գրունտային ճանապարհը, բայց դրանից հետո եւս ադրբեջանական ակտիվություն չի նվազել, նրանք տարբեր ուղություններով որոշակի առաջխաղացում եւ առավել բարենպաստ դիրքեր դուրս գալու հնարավորություն իրենք իրենց համար ապահովել, իսկ այդ ուղություններով ռուս հաղապահների տեղակայման վերաբերյալ ես ինքս տեղեկատվություն չունեմ։
25-ի առաջխաղացումից հետո էլի իրենք առաջխաղացում են ունեցել այդ նույն հատվածում։
Միանշանը։
Մինչ պաշտոնական Ստեփանակերտը չի հաստատում մարտի 25-ից հետո ադրբեջանական նոր առաջխաղացման ու դիրքերի բարելավման մասին տեղեկությունը, 3 պաշտոնական Բաքուն տեղեկություն տարածեց, որ մարտի 25-ին իրականացված գործողության արդյունքում վերահսկողության տակ է վերցրել Շուշիի շրջանի 2 նախկին ադրբեջանական լքված գյուղերը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև կարճ տեսանյութեր են տարածել, որոնցում երևում էին այդ գյուղերի տների ավերակները։ Արցախի նախագահի խոսնակը Բաքվի այս հայտարարությունը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Միջդեռ Տիգրան Աբրահամյանը շեշտում է, այդ նախկին բնակավայրերը գտնվում են հենց Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հատվածում։
Եվ ադրբեջանական առաջխաղացումից հետո Ադրբեջանը այդ նախկին բնակավայրի նկատմամբ ունի որոշակի վերահսկողություն։
Արցախի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը պարզաբանում է. Բաքվի նշած 2 գյուղերում ոչ ոք չէր բնակվում։ Մարտի 25-ի առաջխաղացումից հետո պարզապես այդ գյուղերի տարածքները նրանց համար տեսանելի են դարձել։ Իրենք ընդհանրապես դիտարկում են, չեն մտել նաև այդ տարածքը։
Ոչ, այդ բարձունքներից տես ճանապարհն է տեսանելի դարձել գրունտային, եւ նաև այդ նախկինում 2 գյուղերի իրենք որ նշել։
Միջդեռ Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ Բաքուն փորձում է բոլոր ուղություններով վերահսկողության տակ վերցնել Արցախի կոմունիկացիաները։ Նախ փակեց Հայաստանին կապող Գորի Ստեփանակերտ հիմնական ճանապարհը, այժմ էլ այլ ընտրանքային գրունտային ճանապարհը վերահսկողության տակ վերցնելով Բաքուն էլ ավելի սեղմեց օղակը Արցախի շուրջ։
Շատ սահմանափակ է եղել այդտեղով շարժերը, բայց դա հնարավորություն է եղել, որը փուլում բարելավում էր ճանապարհային իրականացնելու եւ շատ ավելի մեծ ծավալով կիրառելու համար։ Ադրբեջանը դրա հնարավորությունն է ապակել։ Սա լրացուցիչ բավականին մեծ ճնշում է Արցախում ապրող մարդկանց նկատմամբ, ովքեր առանց այդ ունեն անվտանգային եւ նաեւ շրջափակումից բխող մեծ թվով խնդիրներ, Ադրբեջանն այս քայլով այդ օղակը բավականին սեղմել է։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից նոր առաջխաղացման մասին լուրերին զուգահեռ Արցախից շարունակում են պնդել, թե ռուսները բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ գրունտային ճանապարհի հատվածում գրաված բարձունքից ադրբեջանցիներին ելման դիրքեր վերադարձնելու համար։ Բանակցությունները, սակայն, արդեն 10 օր է որևէ արդյունք չեն տվել։
Արդյունք չկա, որևէ արդյունք։
Մարտի 25-ի ադրբեջանական առաջխաղացումից հետո Արցախի 4 համայնքները՝ Լիսագորը, Մեծշենը, Հինշենն ու Եղցահողը կտրված են Ստեփանակերտից եւ Արցախի մյուս բնակավայրերից։ Լիսագորի համայնքապետ Գագիկ Նասիբյանն ասում է, որ ադրբեջանական զինուժը այժմ գրունտային ճանապարհից ընդամենը 300 մետր հեռավորության վրա է եւ այդ ճանապարհով երթևեկելն անհնար է, բայց Լիսագորում հույսը չեն կորցնում, որ բանակցությունները արդյունք կտան։
Մնացել հույսից է, որ կտրվենք, արդեն տակը բան չի մնում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մնում ենք հայոց աշխարհի այդ անհանգիստ անկյունում, տեղ համայնքի հատվածում անորոշ կացությունը։ Հայկական կողմից տեղադրվել է ոստիկանական պահակակետ, դրանից այն կողմ, որքան է ձգվում անվտանգ գոտին հայի համար, այս պահին դժվար է ասել։ Իշխանությունն էլ գոնե այս օրերին գերադասում է հարցը չմեկնաբանել։ Ժամանակին նախկան ողբերգական քարորյան այդ բնակավայրից մինչև ադրբեջանական մոտակա հենակետեր մի քանի տասնյակ կիլոմետրեր էին, բայց հիմա խոսքը մի քանի հարյուր, իսկ որոշ տեղերում ընդամենը մի քանի մետրի մասին է։ 2020-ի նոյեմբերինով ամեն ինչ փոխվել է և հարկ է ապրել այս նոր պայմաններում, ինչը իհարկե հեշտ չէ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պնդությունում են իրանց դիրքերը, շատ են պնդությունում, որտեղ անել անհնար լինի։ Մերոնք էլ են անում, չեմ ասում չեն անում։
Տեղ համայնքի հողատարածքներում ադրբեջանական ու հայկական կողմերը շին աշխատանք են կատարում գրեթե հարևանությամբ։ Գյուղից տեսանելի է հայկական երկու եռագույնների միջև խրված ադրբեջանական դրոշը։ Ենթադրվում է, որ սահմանի ճշգրտման աշխատանքը դեռ չի ավարտվել։
Հայաստանի կառավարության մեխքնա։ Պիտի առաջինը մենք լինեինք, ոստերը վրտուս է եկալ, ոչ թե իրանք։
68 տարի այս գյուղում եմ ապրում, ասում է տեղի բնակիչ Վոլոդյա Զեյնալյանը։ Խորհրդային տարիներին հարևան ադրբեջանական ջաղազուրի բնակիչների հետ համերաշ խող էին մշակում, ամեն մեկն իր տարածքում։
Այդ հողերը իրար կպած են եղել, մեր հողերը։ Խորհրդային տարիներ ա եղել, իրար մոտ աշխատել ենք, հլա իրար հետ էլ հաց ենք կտրել, իսկ հիմա տա աննարին է։
Հիմա ասում է ադրբեջանցիները հայկական տարածք են մտել այնտեղ, որտեղ չեն եղել նախկինում ոչ մի օր։
Մոտ 70 հեկտար վարելահող են, թրցրալ մուզանա մի հետքան էլ, այլա մի քչել ավելին բանի արոտավայր էր։
Վոլոդյա Զեյնալյանը ենթադրում է, այս ադրբեջանցի զինվորները ուղղակի չգիտեն, թե հողնումն է, այլ որ իր նախկին հարևանները գային։
Եթե դա կոնկրետ առաջվա Զաբուղ գյուղում ապրող թորքը լինի, չի մտնի երբեք այդ տարածքը, որովհետև նա գիտի, որ դա տեր գյուղինն է։
Ոչ մի հարևանություն տեղի բնակիչը չի պատկերացնում, քանի ադրբեջանի զինուժը գյուղի դաշտում է, վստահ է ոչ բարեկամական տրամադրությամբ։
Դեղ հայկական քարոշություն ա գնում, նա չլամի են մեզ համարում, չեն կարա մեզ հեծ ասկը դրե դրան։
Լուծումն ասում է դարձյալ կառավարության ձեռքում է, թող բոլոր հարցերը մի կողմ դնեն ու բանակն ուժեղացնեն։
Անջախ ճանապարհներ են շունյում, կար չեն խճուղ ավքինանք, հողը թող դինեն պաշտպանության, իրա կյանք պաշտպանենք մենք մեր երկիրը, միջև Երևան հսնելու են այդ կամաս-կամաս, տոտիկ-տոտիկն էլ ավսնելու են Երևան։
Ադրբեջանցիների զբաղեցրած դաշտում խորհրդային տարիներին Կոլյա Բալայանն էլ է աշխատել, հարևանությամբ ադրբեջանցիներն էին հացահատիկ մշակում։
Իրենք իրենց հողերն են մշակում, ինքը մեր հողը, առանց որևէ խոսացյալ։
Հիմա ուզում է հուշեն իրեն, թե ում դիմի, որ տեղում խրամատավորվող հարևանները հեռանան։
Պիտի թուրք հունդաղան հեռանա, պիտի հեռանա, քանի որ մեր պապական հողերն ա, դա պիտի հեռանա, թուրքը պիտի հեռանա, ու միջոցով եկալ նստած չենք հասկանում, չենք մանում, թե ինչ անենք։
Սյունիքից հնչող տագնապների վերաբերյալ իշխանության ներկայացուցիչները ոչինչ չեն ասում, նաև պաշտպանության անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը։
Դուք պետք է ապավինեք մեր պաշտոնական աղբյուրների տեղեկատվության, իսկ ազգային ապտամության ծառայությունը, կարծեմ 3, հստակ ներկայացրել է։
Պաշտոնական տեղեկատվություն տարածել է միայն ազգային անվտանգության ծառայությունը ադրբեջանական ներխուժման օրը մարտի 30-ին, հայտարարել, որ սահմանի 5 կետով մինչև 300 մետր առաջ են տեղակայվել։ Մեկ օր անց ասացին, տեղ կորնիձոր հատվածում իրավիճակը էականորեն բարելավվել է։ Ինչ բարելավման մասին է խոսքը, 4 օր է ոչ ոք չգիտի, ոչ ոք չի պարզաբանում, գյուղացիներն էլ չեն նկատում։
Չկա, թաթաու ասալ չգիտեմ, բայց ճիշտ ինֆորմացիա չի։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Սահմաններին անորոշություն, 2020-ի հաղթանակից գինովցած հարևանի նոր պահանջներ, դրա անմիջական հետևանքն են նյարդայնությունը հասարակությունում, ազգային ժողովում, մարդկանց աշխատավայրերում, փողոցներում, բակի զրուցարաններում, գուցե նույնիսկ ընտանիքներում։ Հանրությունը ցանկանում է հասկանալ այդ պատուհասի պատճառները, քանի որ միայն այդպես է հնարավոր պաշտպանվել նոր դժբախտություններից։ Այսօր խորհրդարանի քննիչ հանձնաժողովում տեղի ունեցած նիստի մասին հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը ղեկավարած Զորաբ Բնացականյանն այսօր ազգային ժողովում մասնակցում էր պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի նիստին։ Բնացականյանը լրագրողներից աննկատ հեռացավ նիստից, իսկ հանձնաժողովը ղեկավարող քաղաքացիական պայմանագրից Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնեց. Պատերազմից ընդամենը մեկ շաբաթ անց արտգոսնախարարի պաշտոնից հրաժարական տված Բնացականյանը պատասխանել է բազմաթիվ հարցերի։ Իշխանական պատգամավորը սակայն չմանրամասնեց, թե ավելի քան 4 ժամ տևած նիստում կոնկրետ ինչ հարցեր են ուղղվել Բարձրաստիճան դիվանագետին։
Պարոն Սականյանը մանրամասն ներկայացրել է առաջին փուլով իր պաշտոնավարման ընթացքում, դրանից առաջ ինչ բանակցային գործընթաց է եղել 18 թվականի մայիսից, երբ որ ինքը դարձավ նախարար, ինչ գործընթացներ են զարգացրել, մի քանի փուլերով ներկայացրեց բոլոր իրողությունները, ընդհուպ գործընթացներ, որոնք նաև բանակցային գործընթացը եւ վստահելիության մթնոլորտը հակառակ կողմի հետ ինչպես պետք է կառուցվեր։
Ըստ Քոչարյանի, իրենք Մնացականյանից ստացել են իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։ Հաստատեց, անդրադարձ է եղել նաև պատերազմն ավելի վաղ դադարեցնելու հնարավորությանը, բայց իշխանական պատգամավորը նախընտրեց կրկին մանրամասներ չներկայացնել։ Ինչ պատասխան են ստացել նախկին արտգործնախարարից։
Շատ մարդկանց ունենք լսելու, որպեսզի դրանք համադրելով հասկանանք այդ հնարավորությունները, կան, թե դա միայն Հայաստանից կարող է կախված լինել, Հայաստան-Ադրբեջան չէ, ընդհանրապես աշխարհում տիրող իրավիճակ է, դա ուղիղ կապ կարող է ունենալ։
Հեղափոխությունից հետո արտգոսնախարարի պաշտոնում նշանակված Մնացականյանի հրաժարականի օրը 2020-ի նոյեմբերի 16-ին նրա խոսնակը հերքել էր վարչապետ Փաշինյանին, թե բանակցային գործընթացում քննարկվել է նաև Շուշիի հանձման հարցը։ Դրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, թե Զորաբ Մնացականյանը հայտարարել է նաև, որ տեղյակ չի եղել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև կնքված երակոմ հայտարարության մասին։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, այդ հարցն էլ են քննարկել։ Մնացականյանից հետաքրքրվել են հրադադարի համաձայնության որ փուլում ինչ մասնակցություն է ունեցել նախկին պաշտոնյան։ Իշխանական պատգամավորը վստահեցրեց, մանրամասների մասին հայտնի կդառնա հանձնաժողովի կազմած եզրակացությունից։ Լրագրողները հարցրին Քոչարյանին. Արդյոք պատերազմի պարտության պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ դիվանագիտությունը թերացել է այդ օրերին։
Բացահայտ հիմնավորում տալ բացարձակ ոչ իրավասյուն ունեմ, ոչ էլ կարող եմ ասել։ Դեռ մեր աշխատանքը նոր մտել ամենավճռական վերջին փուլ։ Մենք ենք պարտվել բոլորս։ Այդ պարտության պատճառները, եթե գիտակցենք ամեն մեկիս մասնակցությունը ինչքան է, դա էլ կա։ Պատերազմից խուսափողներ են ունեցել, դասալիքներ են ունեցել, դավաճաններ են ունեցել, հրաշալի կռվողներ են ունեցել, վերջին հաշվով բա ճակատի մի հսկայական հատված պաշտպանվել է։ Մարտակերտից սկսած
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն այսօր անդրադարձավ նաև վարչապետի տիկնոջ հայտարարությանը, թե 44-օրյայի ընթացքում 11,000 դասալիք է եղել, ասաց, թե դա պատահական թիվ չէ ու չբացառեցել, դասալիքների քանակը դեռ ավելի մեծ կարող է լինել։
Այդ թիվը, որ հնչեցվել է, անպայման այդ թվի հետ կապված քնիչ հանձնաժողովը իր պարզաբանումները կստանա, և երբ որ հաստատվի 11-ը թե 12-ը, Այն ժամանակ ես հստակ ասեմ, քանի քրեական գործ հարուցվել, ուրա հասել այդ քրեական գործերը, որտեղ այդ ծավալ այնքան մեծ է, որ շուտ թե ուշ վերջին հաշվով այդ իրողությունների խորքային պատճառները պետք է հասկանանք։
44-օրյա պատերազմի քննի չանձնան ժողովի նիստին անցած ամիս էլ պատերազմի ողջ ընթացքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարած Օնիկ Գասպարյանն էր մասնակցել։ Այդ նիստից հետո Քոչարյանը հայտնել էր, որ քննարկել են բոլոր մանրուկները, սկսած պատերազմից առաջ բանակի վիճակից մինչև սպառազինության կադրային համալ ման աշխարազորի լինել չլինելու հարցեր, բայց էլի առանց կոնկրետությունների։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովը ստեղծվել է ռազմական գործողությունների ավարտից ավելի քան 1 տարի անց, 2022-ի փետրվարին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում թեժ վեճերը ու փոխադարձ մեղադրանքները կամ մեկ պատգամավորի նկատմամբ մյուսի գործադրած ֆիզիկական հարձակումը երկրի սանդորը խախտած միակ խնդիրները չեն։ Օրերս հենց կենտրոնում տեղի ունեցել մեկ ուրիշ տգեղ միջադեպ, այն աստիճանի, որ ուրբաթախոս առաջին նախագահը իշխող ուժին հորդորել է նախաձեռնել ազգային ժողովի խոսնակի հրաժարականի հարցը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի առաջին նախագահ հնազգային խայտարակություն է որակում նախորեին ազգային ժողովի նախագահի շուրջ տեղի ունեցած իր բնորոշմամբ զազրելի միջադեպը, իշխող քաղաքական ուժին առաջարկելով նախաձեռնել Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնանկությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը հրապարակել է Իլուր ԵՄ։ Խախտելով ամիսների լռությունը, առաջին նախագահն անդրադարձել է անցած կիրակի Երևանի կենտրոնում Սիմոնյանի և սփյուռքահայ Կարեն Մկրտչյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպին։ Դաշնակցական երիտասարդը Սիմոնյանին անվանել էր դավաճան, ինչից հետո նրա խորհրդարանի խոսնակի թիկնապահները ոլորել են իր ձեռքերը, իսկ ազգային ժողովի նախագահը թքել իր դեմքին։ Ալեն Սիմոնյան նստեյության չի հերքում կատարվածը, բայց այդպես էլ ուղիղ չի պատասխանում հարցին. Ի վերջո, թքել է քաղաքացու դեմքին, թե ոչ։ Ավելին, երեկ արդարացրել էր իր թիկնապահների քաղաքացուն մոտենալու գործողությունները, այսօր էլ պնդեց, որևէ մեկն իրեն դավաճան անվանելու իրավունք չունի։
Առաջի անգամ չի, որ ես արձագանքում եմ նման արարքներին, որևիցե մեկը իրավունք չունի ինչ որ մեկին վիրավորել, չեմ ասում ընտրված իշխանությունների։
Առաջին նախագահի հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Սիմոնյանը Facebook-ի իր էջում անսպասելի որակեց իրեն պաշտոնանք անելու առաջարկությունը և հակադարձեց։
Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տխրահրճակ իրադարձություններից իրեն դավաճան անվանելուց հետո այսպես է հանգստացել կամ փարատվել, դա իր ընտրությունն է։ Ես դավաճան չեմ, երբեք չեմ եղել և չեմ լինելու, և այն օրը, երբ կրկին փողոցում հավաքված հայրենակիցներս իմ առաջնորդության կարիք ունենան, ես տանը չեմ նստի ու կլինեմ նրանց կողքին, և թքած թե հետո ով ինչ կասի։
Արդյոք իշխող խմբակցությունը կհետևի առաջին նախագահի հորդորին ու կքննարկի Սիմոնյանի պաշտոնանկության հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագրից Անդրանիկ Քոչարյանն ուղիղ չի պատասխանում այս հարցին, բայց ասում է. «Նախ պետք է պարզեն դեպքի հանգամանքները»։
Հարգելով Տեր Պետրոսյանի տեսակետը, այնուամենայնիվ դա ուսումնասիրման կարիք ունի։ Եղել է դեպքը այդպես, թե չի եղել այդպես, դա քննության առարկա պետք է լինի, այսպես ու ասելով չի, շատ ուրիշ բաներ են ասում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից առայժմ չեն շտապում դիրքորոշում հայտնել առաջին նախագահի առաջարկության շուրջ, իսկ պատիվ ունեմ ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը փոխանցեց, դիրքորոշում կհայտնեն ավելի ուշ։
Ծանոթացել եմ Հայաստանի ազգային առաջին նախագահի հոդվածին կապված Ալեն Սիմոնյանի քաղաքացու նպատակային պատարած գործողության վերաբերյալ, այնտեղ հնչեցված կարծիքները մենք քննարկենք ֆրակցիայում, հետագայում անելիքների մասին կհայտարարենք։
Ի դեպ, ազգային ժողովի նախագահը երեկ նաև պնդել էր, թե իրենից բացի հարցակման է ենթարկվել նաև վարչապետ Փաշինյանի որդին։ Աշոտ Փաշինյանն այսօր Facebook-ի իր էջում հերքեց Սիմոնյանի պնդումը հայտարարելով.
Իմ հանդեպ որևէ քաղաքական կամ այլ բնույթի հարցակում տեղի չի ունեցել։ Ցավոք ստիպված եմ ինքս հերքել իմ մասին պատտվող ստահոտ տեղեկությունը։ Ինչ վերաբերում է տեղեկության տարածմանը, կարծում եմ ամենազարմանալին այն է, թե ով ում է ցիտում, իսկ թե ինչու, ինձ նույնիսկ հետաքրքիր էլ չէ։
Աշոտ Փաշինյանի այս հերքումից հետո Ալեն Սիմոնյանը հեռացրեց Facebook-ի իր գրառումը, հետո էլ հստակ պատասխան չտվեց լրագրողների հարցերին, թե որտեղից իրեն այդ տեղեկությունը։ Ասաց միայն, չի ուզում, որ էջում լինի մի բան, որն իրականության հետ խնդիր ունի։
Տեսեք, չճշտված բան չի, գնահատականն է, որը որ կարծում եմ տարբեր է։ Լսեք, իմ ու վարչապետի մեջ որևիցե հակասություն չկա եւ չի կարող լինել։ Երբևիցե չի կարող լինել։ Միգուցե բարձր է ինչում երբևիցե, բայց ես հասկանալով պատասխանատվություն ասում, երբևիցե չի կարող լինել։ Ինքը ու ես մի թիմ ենք, ես մի թիմի ներկայացուցիչ եմ, ինքը իմ ղեկավարն է եւ իմ ընկերն է, իմ գործընկերն է։
Ինչ վերաբերում է Կասկադի միջադեպին, այն մինչ այս պահը իրավապահների քննության առարկա չի դարձել։ Գլխավոր դատախազությունից պարզաբանում են, վարույթ չկա, չմանրամասնելով ինչու, իսկ կողմերը չեն շտապում բողոք ներկայացնել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում օրենսդիրների հարցերին պատասխանել են ընդդիմության և իշխող ուժի կողմից առաջադրված թեկնածուներ Էդգար Ղազարյանը և Անահիտ Մանասյանը։ Զրույցը հատկապես առաջինի պարագայում ընթացել է թեժ մթնոլորտում և ուղեկցվել փոխադարձ կշտաբանքներով։ Քննարկումը ավարտվել է լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուների քննարկումն ազգային ժողովում ընթացավ սկանդալով։ Հայաստանու պատիվ ունեմ խմբակցությունների թեկնածու Էդգար Ղազարյանն ու իշխանական պատգամավորները լեզվակրվի բռնվեցին։ Երկու ժամվա ընթացքում այդպես էլ բովանդակային քննարկում չեղավ։
Էդգար Ղազարյանը ասում է հետևյալը։
Դուք չեք լսում ձեր խմբակցությունների ռեպլիկները։
Էդգար Ղազարյանը Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպանն է, Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։ Ղազարյանը պարբերաբար հակաիշխանական ցույցեր է նախաձեռնում։ Այսօր խորհրդարանում էլ նրա ելույթը քաղաքական բնույթի էր։ Վեճը պայթեց, երբ գործող իշխանությունը որակեց հանցավոր ռեժիմ։
Կոչ անելու քաղաքացիներին տեր կանգնել իրենց իրավունքներին եւ դատապարտել ու հեռացնել այն հանցավոր ռեժիմը, որի պաշտոնաբարման շրջանում համընդարձ բնույթ են կրել մարդու իրավունքների խախտումները։
Իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը ընդհատեց թեկնածուին և բացատրություն պահանջեց, նրան միացան իշխանական մյուս պատգամավորները։
Որակումներ ես խնդրում եմ։
Ես
Մարդու իրավունքների պաշտպանի թափուր պաշտոնում իշխող ուժը առաջադրել է գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանին։ Նա ավելի ուշ եկավ նիստին։ Մինչ այդ քննարկումը վերածվել էր լեզվակրվի ու գորգորոցների, ընդդիմադիր պատգամավորները չէին եկել իրենց թեկնածուին ներկայացնելու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն էր միայն ներկա, նա էլ նիստն էր վարում։ Թովմասյանին չէր հաջողվում կողմերին լրացնել։
Եկել եք բոլորով նստել եք ու գոռում եք, ժողովը չի կարելի։ Ինչի՞ գոռում։
Էդգար Ղազարյանը շարունակեց ելույթը, քննադատեց, թե իշխանության թեկնածուն օրենքների խախտմամբ է առաջադրվել։ Իր նկարագրած խախտումների ու երկրում տիրող այլ օրինախախտումների պատճառը համարեց 2018-ի իշխանափոխությունը։
Այս իրողությունը, որը ստեղծվել է մեր երկրում, ժողովրդավարական բոլոր ինստիտուտների եւ մարդու իրավունքների ակնհայտ անկման, դա տեղի է ունեցել 2018 թվականին Հայաստանում տեղ ունեցած ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության հետևանքով։ Շնորհակալություն։
Իշխող խմբակցության քարտուղարը սպառնաց կտրել բոլոր նրանց ականջներն ու լեզուն, ովքեր այդպիսի որակումներ կտան հեղափոխությանը։
Լեզուն կտրայք նրա, ով կհամարձակվի մեր ժողովրդին անվանել ադրբեջանա-թուրքական ինչ որ խումբ։ Մեր ժողովրդին լեզուն կկտրայք, սիրելի հայրենակիցներ, ձեր լեզուները կկտրայք, հասկացա՞ք բոլորը։
Հայաստան խմբակցությունը եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը ծաղրում են մարդու իրավունքները մեր երկրում, ուղարկելով ազգային ժողով այս ծաղրածուին եւ հանձնարարելով
հիմա ինչ եք վիրավորում
Թագուհի Թովմասյանին,
հիմա ինչ եք վիրավորում,
ասեք, տասխանում եմ,
ասում եք այն պարոն Խեղկատակ,
2018 թվականի տեղ ունեցած իրադարձությունները ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն որակելը, ես նկատի չունեմ հայ ժողովրդի վարքագիծը, ես նկատի ունեմ շահառուներին, ովքեր որ շահել են այդ իրադարձությունների
Որքան աղմուկը թեժանում էր, այնքան իշխանական պատգամավորների հոսքը ավելանում էր հանձնաժողով։ Գալիս ու շարունակում էին վիրավորական ու հեգնական ելույթները։ Մի պահ բոլորը լքեցին դահլիճը, ինչը Էդգար Ղազարյանը համարեց իր հաղթանակը։
Ինձ հաջողվեց անել այն, ինչին երազում էր մեր ժողովուրդը։ Ազգային ժողովից վռնդել իշխանական ամբողջ թիմին միանգամից մի պատետով։ Եվ դա տեղի ունեցավ ընդամենը 20 րոպեի ընթացքում։
Նիստի երկրորդ հատվածը, որ արդեն իշխանության թեկնածու Անահիտ Մանասյանի առաջադրումն էր քննարկվում, խաղաղ անցավ։ Էդգար Ղազարյանը նստած լուր հետևում էր նիստին, ոչ մի միջադեպ։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն այդպես էլ չեկան նիստին ու հարցեր չտվեցին իշխանության թեկնածուին։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե իրենք այդ հանձնաժողովում երկու անդամ ունեն, մեկը գործուղման է, մյուսը վատառողջ։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավորները կարող էին գալ եւ հարցեր տալ Անահիտ Մանասյանին։ Իշխանության 4 զայնով Անահիտ Մանասյանի թեկնածությունն առաջադրվեց։ Էդգար Ղազարյանի օգտին միայն Թագուհի Թովմասյանն էր քվեարկել։ Գլխավոր դատախազի տեղակալի ելույթը իրավական բնույթի էր։ Նա խոստացավ լինել բոլորի պաշտպանը, անկախ քաղաքական հայացքներից։
Ես ունեմ բազմաթիվ այլ ընկերներ, այլ հարազատներ, տարբեր այլ կառույցներում, այլ սոցիալական խմբերում, այլ քաղաքական հայացքներ կրող ընկերներ ունեմ, եւ դա չի նշանակում, որ որևէ մեկով ես կաշկանդվածություն ունեմ։
Իսկ ինչ դիրքորոշում ունի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի արարքի հետ կապված, որ քաղաքացին ահազանգել էր, թե թքել է իր դեմքին, երբ Սիմոնյանին դավաճան է ասել։
Որևէ երևույթի մասին խոսել հնարավոր է բացառապես այն իրավիճակում, երբ ունես դրան վերաբերելի հստակ իրավական փաստերը։
Լրագրողները հարցրին նաև իրեն առաջադրած պատգամավորների այսօրվա պահվածքի մասին, ինչ կարծիք ունի, երբ իր մրցակից Էդգար Ղազարյանին անձնական բնույթի վիրավորանքներ էին հասցրել։ Անահիտ Մանասյանը դարձյալ խուսափեց կոնկրետ գնահատականից։
Այս պահին մեղավորներ փնտրելու պահը չէ, այս պահին միասին խնդիրներին լուծումներ տալու պահն է։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունը տեղի կունենա առաջիկա հերթական նիստում։ Իշխանության ձայները բավարար են Անահիտ Մանասյանին օմբուդսմեն ընտրելու համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքամայր Երևանը պաշտոնակատար է ղեկավարում, քանի որ ինչպես գիտեք, Հրաչյա Սարգսյանը վերջերս հրաժարական է ներկայացրել և ավականին ապրիլի 11-ին պետք է նոր ղեկավար ընտրի։ Բայց ինչպես երջանկահիշատակ դասականը կասեր, եթե մենք ապրիլի 11-ին քաղաքապետ ենք ընտրելու, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ապրիլի 11-ին քաղաքապետ ենք ընտրելու։ Ինչու? Որովհետև իշխող թիմը ուզում է հարցը լուծել համաերևանյան ընտրություններով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականին հաջորդ երեքշաբթի ապրիլի 11-ին քաղաքապետի արտահերթ ու ըստերության ձևական ընտրություն կանցկացնի օրենքի պահանջին հետևելու համար։ Նման անհրաժեշտություն առաջացել է քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի հրաժարականից հետո։ Ավականին արտահերթի համար ամենաուշը 1 ամիս ժամանակ ունի։ Այսօրվա նիստը վարող Երևանի առաջին փոխ քաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանը, որ հիմա քաղաքապետի պարտականություններն է կատարում, հայտարարեց.
Առաջարկում եմ Երևանի քաղաքապետի արտահերթ ընտրության օրը ժամանել 2023 թվականի ապրիլի 11-ը ժամը 10:00-ին։
Այսպիսով ապրիլի 11-ին ավականու խմբակցությունները պետք է իրենց թեկնածուներին առաջադրեն, բայց օրենքը պարտադրում է, որ այդ թեկնածուն ավականու անդամ լինի։ Երևանի ավականու իշխող Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը հայտարարեց, իրենք այդ օրը նիստին չեն ներկայանա, որովհետև թեկնածու չունեն։
Մեր խմբակցությունը այս պայտրությամբ որոշում ունի նոր քաղաքապետի չընտրել, հաշվի առնելով, որ ընտրությունների մի քանի ամիս ժամանակահատված է մնացել, հետևաբար նաև ընտրության օրվա նիստին չենք ներկայանա, որովհետև թեկնածու չի լինի և քննարկելու և ընտրելու անհրաժեշտություն չի լինի։
Ավականու անկախ անդամ Իզաբելա Աբգարյանն անընդունելի է համարում իշխող խմբակցության կողմից նիստը բոյկոտելը, ասում է, իսկ գուցե մյուս երկու խմբակցություններն են որոշում թեկնածու առաջադրել։ Աբգարյանը հիշեցրեց իշխող թիմի քաղաքապետի թեկնածու 60 փող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է եւ նա ավականու անդամ չէ։ Այսօր իշխանությունը հենց Ավինյանի ձեռքում է, ընդգծում է 44-օրյայից հետո ավականու իշխող թիմը լքած Աբգարյանը։
Առաջադեր Տիգրան Ավինյանին կփն չի կարող, բնականաբար, որովհետեւ նա ավականու ցանկից չէ։ Առաջադրել մեկ այլ մարդու չեն կարող, որովհետեւ այդ մասը կարող է մեկ էլ դառնալ քաղաքապետ եւ ունենալ իր ամբիցիաները, ինչը կխանգարի քրքին։ Նպատակն է Երևանը պահել ֆիկտիվ պաշտոնակատարով, բայց իրականում Երևանը պահել Տիգրան Ավինյանի ազգության ամբողջական գոտում։
Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը հակադարձում է քաղաքապետարանը ոչ թե Տիգրան Ավինյանն է ղեկավարում, այլ քաղաքական թիմը, որոշումներն էլ ասած քննարկումների արդյունքում են կայացվում։ Ավականու իշխող թիմի ղեկավարն ասում է, այո, իրենց թեկնածուն Տիգրան Ավինյանն է, քաղաքապետի առաջին տեղակալն էլ քաղաքապետի բոլոր լիազորություններն իրականացնում է, նոր քաղաքապետ ընտրելու կարիք չկա։ Իսկ ապրիլի 11-ին, եթե մյուս խմբակցություններն էլ թեկնածու չառաջադրեն, Լևոն Հովանիսյանը կշարունակի պաշտոնակատար մնալ, մինչև աշնանը կայանալիք հերթական ընտրությունները։ Գալջյանից հետաքրքրվեցինք, արտահերթ ընտրությունների գնալը բացառում են։
Չեն բացառում, բայց ըստ այն մենք նման որոշում չունենք։
Չէ, բացառում որ կգնա արտահերթ ընտրություն։
Չեն բացառում այն։
Մի քանի ամիս է մնում,
հիմա ունենք իրավիճակ, որ ընտրությունը մի քանի մեկնաբանություն ունի ըստ պարագայում, բայց ասպայդրության արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու որոշում չունենք։
Իրավապաշտպան Դանիել Իոաննիսյանը, որ մասնակցել է ընտրական օրենսգրքի մշակմանը, նույնպես չի բացառում, որ իշխող թիմը հարմար առիթի դեպքում չի սպասի սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին ու արտահերթի կգնա, բայց Իոաննիսյանի գնահատմամբ դա խնդրահարույց ու անարդար որոշում կլինի։
Օրինակ, հա, նոր ավտոբուսները բերելով, եթե իշխանությունները տեսնեն, որ իրենց ռեյտինգը բարձրացել է, միգուցե պահից օգտվեն եւ գնան արտահերթ ընտրությունների, բայց դա կլինի շատ սխալ, տգեղ եւ ժողովրդավարության պրինցիպներին հակասող քայլ։ Արտահերթ ընտրությունները նաև ընդդիմադիր ուժերի համար անակնկալ կլինի եւ ընդդիմադիր ուժերը չեն կարողանա պլանավորեն իրենց քարոզարշավը, պլանավորեն հնարավոր օրինակ կոալիցիաների դաշինքների ձևավորումը։
Քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ անցած տարի էր պաշտոնապես հայտարարել, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում իրենց թեկնածուն Տիգրան Ավինյանը կլինի։ Իրենց թեկնածուների կամ մասնակցության մասին առայժմ չեն հայտնել խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի և Թեհրանի հարաբերություններում ճգնաժամը հետզհետե է սրվում է, Ադրբեջանում պնդում են, որ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆաևի դեմ ձախողված մահապործի հետևում իրանական կողմն է, ավելին այսօր խորհրդարանի պաշտպանության, անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Զիաֆետ Ասքերովը պնդել է, թե 1997-ին Զիա Բունիաթովի և 2011-ին Ռաֆիկ Թաղիի իսպանությունների պատվերները նույնպես Իրանից են ստացվել։ Մինչդեռ Ադրբեջանում այս օրերին նաև ռազմական ակտիվություն է, զորավարժություններ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բաքուն հերքում է անցած գիշեր սոցցանցերում տարածված պաշտոնական գրության իսկությունը, որի համաձայն առաջիկա շաբաթներին Լեռնային Ղարաբաղին և Սյունիքին հարող տարածքներում լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացվելու։ Մի շարք կայքերում և տելեգրամալիքներում հայտնված նամակի պատճենը գրված էր Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական ձևաթղթի վրա և ստորագրված էր երկրի հրշեջ ծառայության ղեկավար գեներալ-մայոր Ֆիզուլի Ասադովի կողմից։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերա հասկողության տակ անցած Շուշի քաղաքի, ինչպես նաև Լաչինի, Զանգելանի, Ղուբաթլուի և Ջաբրայիլի շրջանների հրշեջ ծառայությունների ղեկավարներին ուղված այս նամակում Ասադովը նրանց տեղեկացնում էր ապրիլ ամսվա ընթացքում այդ տարածքներում սպասվող զորավարժությունների մասին, հրահանգելով նրանց մեջբերում արտակարգ իրավիճակների հակազդման ընթացքում հաշվի առնել Ստեփանակերտ քաղաքի, նամակում օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի ադրբեջանական անվանումը, և հարող տարածքների լանդշաֆտի առանձնահատկությունները։ Այսօր առավոտյան արդեն Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հանդես եկավ պաշտոնական հերքմամբ, պնդելով, թե համացանցում հայտնված այդ նամակը կեղծ է և իրականության հետ որևէ առնչություն չունի։ Մեկ անգամ ևս կոչ ենք անում սոցիալական ցանցերի օգտատերերին և լրատվամիջոցներին չճշտված և իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ չտարածել, նշված է Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության այսօր տարածած հերքման տեքստում։ Չնայած այս հերքմանը, սակայն ադրբեջանական մեկ այլ ուժային կարգ կառույց պաշտպանության նախարարությունը մարտի վերջից գրեթե ամեն օր հաղորդում է այս կամ այն զորատեսակի կողմից անցկացվող զորավարժությունների մասին, ճիշտ է չհստակեցնելով դրանց անցկացման կոնկրետ վայրը։ Վերջին մեկ շաբաթում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 5 նման հաղորդագրություն է տարածել, դրանք ուղեկցելով կարճ տեսանյութերով։ Մարտի 28-ին Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը տեղեկացրեց տանկային ստորաբաժանումների և կիբերանվտանգությամբ զբաղվող կառույցների վարժանքների մասին։ Մարտի 30-ին հաղորդագրություն տարածվեց ռազմաօդային ուժերի վարժական թռիչքների, հաջորդ օրն էլ հրետանավորների մարտավարական պարապմունքների մասին։ Մոտալուտ լայնածավալ ադրբեջանական զորավարժությունների մասին խոսակցությունները և արդեն իսկ ընթացող մարտավարական վարժանքները ծավալվում են ոչ միայն Հայաստանի, այլև Իրանի հետ հարաբերությունների սրման պայմաններում։ Բաքվի և Թեհրանի միջև առանց այդ էլ բարդ հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին մարտի 28-ին Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայի դեմ մահափորձից հետո։ Նախորդին Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ ձերբակալել է պատգամավորի դեմ մահափորձի հեղինակներին ու կազմակերպիչներին, որոնք ըստ ադրբեջանական իշխանությունների առնչություններ ունեն Իրանի հատուկ ծառայությունների հետ։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանների խոսքով վերջին օրերին երկրում զանգվածային բնույթ են ստացել շիա հավատացյալների ձերբակալությունները։ Իրավապաշտպան Ռուֆատ Սաֆարովի պնդմամբ, օրինակ, մի շարք հաշվարկներ վկայում են, որ վերջին 4 օրերին Ադրբեջանի ողջ տարածքում շուրջ 400 հավատացյալ է ձերբակալվել։ Իրանի նկատմամբ համակրանք տածող այդ երկրում կրթություն ստացած կրոնական ակտիվիստների զանգվածային ձերբակալությունների ֆոնին պաշտոնական Բաքուն սաստկացնում է նաև հակաիրանական հետորաբանությունը։ Այսօր արդեն Իրանի հասցեին աննախադեպ կոշտ հայտարարություններ ու մեղադրանքներ էին հնչում Ադրբեջանի խորհրդարանի ամբիոնից։ Իրանը զորքեր է կուտակում Նախիջևանի սահմանին, մենք պատրաստ ենք կռվել, սա այլևս 90-ականների Ադրբեջանը չէ, սա ուժեղ առաջնորդով ուժեղ երկիր է, այսօր հայտարարում էր Միլիմեջլիսի պատգամավոր Սիավուշ Նովրուզովը։ Ադրբեջանի խորհրդանի մեկ այլ պատգամավորի Զիաֆետ Ասկերովի համոզմամբ էլ Իրանը դեմ է անգամ անկախ ադրբեջանական պետության գոյությանը։ Իրանը չի կարողանում հանդուրժել անկախ ադրբեջանի գոյությունը, կարող եմ սակայն համոզված նշել, որ այն ուժերը, որոնք փոս են փորում ադրբեջանի համար, իրենք են հայտնվելու այդ փոսում, հայտարարում էր ադրբեջանցի պատգամավորը, մեկ անգամ ևս հիշեցնելով, որ իր պնդմամբ Իրանի իսլամական հանրապետությունը ոչ թե շիա իսլամ դավանող ադրբեջանցիների, այլ քրիստոնյա հայերի բարեկամն է։
Ամենաշնա biz İran'ın Ermenistan'la dostluğunu gördük.
Ռուսաստանի Ստիվ Մեկ դիվանագետն այսօր ասել է, թե Եվրոպական միությունը դարձել է Դաշնության համար ոչ բարեկամական միավորում, Եվրամիությունը կորցրել է Ռուսաստանը և հենց ինքն է մեղավոր, քանի որ բացահայտ խոսում է Ռուսաստանին ռազմավարական պարտություն հասցնելու մտադրության մասին, ասել է Սերգեյ Լավրովը, մինչդեռ Մոսկվան երազում է Ուկրաինայում հաղթանակի մասին ու փորձում է դիմանալ սանկցիաներին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները դեռ երկար են գործելու։ Դուլայում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։
Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с
Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ պատժամիջոցները իհարկե երկարաժամկետ են, մեզ անհրաժեշտ են երկրի ինքնիշխան զարգացման ռազմավարական նպատակներին ուղված միջնաժամկետ և երկարաժամկետ բարեփոխումներ։
Направленные на стратегические цели
Ռուսաստանի դեմ աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ արևմուտքը սահմանել է Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Մոսկվան պարբերաբար կրկնում է, չնայած այդ պատժամիջոցների, երկրի տնտեսությունը նորմալ զարգանում է և Ռուսաստանը շարունակելու է այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան Ուկրաինայում։ Մինչ այդ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տվյալներով պատերազմի այս 13 ամիսների ընթացքում Ուկրաինայում առնվազն 501 երեխա է մահացել, որում խոսքը միայն ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված զոհերի մասին է։ Իրական թվերը ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի մեծ է։ Պատերազմը մինչդեռ շարունակվում է և հայտնի չէ, թե քանի երեխայի կյանք այն դեռ կխլի։ Վերջին շաբաթներին թեժ է հատկապես Բախմուտում և Ավդիևկայի մոտ։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը հաստատում է ռուսական լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկությունն այն մասին, որ Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերությունը գրավել է Դոնեցկի մարզի Բախմուտի քաղաքապետարան։ պետարանը։ Նախորդին տեսանյութ էր հրապարակվել, որում ավերված քաղաքապետարանի փլատակների վրա տեղադրված է ռուսական դրոշը։ Ամերիկացի փորձագետների տվյալներով վարձկանները շարունակում են շարժվել դեպի քաղաքի կենտրոն և շուտով կփորձեն իրենց վերահսկողության տակ վերցնել քաղաքի կենտրոնն ու արևմտյան հատվածը, որտեղ այժմ գտնվում են ուկրաինացի զինվորականների դիրքերը։ Դոնբասում կատաղի մարտերին զուգահեռ ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարձակման, իսկ Ուկրաինայի դաշնակիցները շարունակում են բնդել, ամեն ինչ անելու են, որ այդ հակահարձակումը հաջողված լինի։ Ազատության ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ուզում են, որ ուկրաինական զորքերը հետ շպրտեն նախագահ Պուտինի զինվորներին։ Միայն դա, նրա կարծիքով, կարող է պայմաններ ստեղծել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ապագա խաղաղ բանակցությունների համար։ Ստոլթենբերգը շեշտել է, երբ և ինչ պայմաններում կարող են սկսվել նման բանակցությունները, Կիևը պետք է որոշի և ՆԱՏՕ-ն պետք է պատրաստ լինի օգնել Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ է։
Հիմնական մարտահրավերն իհարկե այն է, որ այս պատերազմը այժմ վերածվել է քայքայման պատերազմի։ Սա նշանակում է, որ այժմ տեղի է ունենում նյութատեխնիկական ապահովման կռիվ։ Այսօր կարևոր է ապահովել զինամթերքի զենքի մատակարարումը։ Մենք պետք է աջակցենք Ուկրաինային, քանի որ մեր անվտանգության շահերից է բխում ցույց տալ, որ նախագահ Պուտինը չի հաղթում Ուկրաինայում։
Ստոլտենբերգը համոզված է, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Ուկրաինան հաջողության հասնի մարտի դաշտում, ինչը հաջողություն կբերի նաև բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իսկ հաջողությունը նաև կախված է լինելու զինամթերքից, որը Ուկրաինան այսօր ստանում է արևմուտքից։ Միևնույն ժամանակ Կիևը պնդում է, թե Ուկրաինայի անվտանգությունը լավագույնս պաշտպանված կլինի, եթե Ուկրաինան դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այսօր այս մասին կրկին հայտարարել է արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան Բրյուսելում Ուկրաինա-ՆԱՏՕ հանձնաժողովի նիստից հետո։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցությունը, սակայն, դեռ օրակարգում չէ։ Մինչ այդ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվան արդեն փոխանցել է Բելարուսին Իսկանդեր M հրթիռային համակարգ։
Իսկանդեր M օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգը հանձնվել է Բելարուսի զինված ուժերին։ Այն կարող է օգտագործել ինչպես սովորական, այնպես էլ միջուկային հրթիռներ։
Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.
Անցած ամիս նախագահ Պուտինը հայտարարել էր, թե Բելարուսի նախագահի խնդրանքով Ռուսաստանը մտադիր է Բելարուսի տարածքում տեղակայել տակտիկական միջուկային զենք։ Ազավ Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը ռեկորդներ է սահմանում։ Նա միակն է նախագահներից, ով հաջողացրել է երկու անգամ ենթարկվել իմպիչմենտի, բայց կա նաև երրորդ ռեկորդի հնարավորություն. Նա կարող է դառնալ առաջինը, ով կմեղադրվի քրեական հանցանքի համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Նյորքի դատարանը պատրաստվում է մեղադրանք առաջադրել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Մինչ այդ Թրամփի նկատմամբ մի շարք հետաքննություններ, որոնք կապված են ընտրական գործընթացների հետ, դեռևս շարունակվում են։ Դատարան հասած քրեական այս գործի հիմքում 2016 թվականի իրադարձություններն են։ Քննությունը պնդում է, որ քաղաքական գործիչը տասնյակ հազարավոր դոլարներ է վճարել ամերիկյան պորնոաստղ Սթորմի Դենիելսին, վերջինիս հետ ունեցած ենթադրյալ սեռական կապի մասին լրության դիմաց։ Այս վարչատրությունը կարող էր աննկատ մնալ և հանցանք չորակվեր, եթե չպարզվեր, որ Թրամփ այդ գումարները վերցրել է նախընտրական հիմնադրամի բյուջեից որպես իրավաբանական ծառայության դիմաց վճար։ Այս հանցանքի համար նախկին նախագահի փաստաբան Մայքլ Քոենը 2018 թվականին 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Դոնալդ Թրամփով երկու անգամ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում իմպիչմենթի է ենթարկվել, բայց այդպես էլ մեղավոր չի ճանաչվել ամերիկյան սենատի կողմից, այսպիսով կդառնա Միացյալ Նահանգների առաջին նախկին նախագահը, որին պաշտոնապես քրեական մեղադրանք է առաջադրվում։ Արդեն մի քանի ժամից ամերիկյան հատուկ ծառայությունները 45-րդ գերագույն գլխավոր հրամանատարին կուղեկցեն դատարան, որտեղ նա կլսի մեղադրանքը, մատնահետքեր կհանձնի և կլուսանկարվի։ Նյույորքի ոստիկանությունն իր հերթին պատրաստվել է Թրամփի աջակիցների ցույցերին, որոնք կիսելով հանրապետական նախկին նախագահի համոզմունքը, պնդում են, որ այս մեղադրանքը վարժական ակտը, ինչպես նաև դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող մյուս հետաքննությունները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն եւ նպատակը Թրամփի վերադարձը Սպիտակ տուն կանխելն է։ Ամերիկայի նախկին առաջնորդն իրեն անբաստանյալ դարձնելու փորձերն անվանել է վհուկների որս եւ աջակիցներին կոչարել դուրս գալ բողոքի ակցիաների, բացի այդ առանց ապացույցներ ներկայացնելու հայտարարել է, որ գործը քննող դատավորն իրեն ատում է, դատախազներին էլ անվանել ձախ ծայրահեղական մանյակներ։
These four horrible radical left democrats.
Դատախազության գործողությունները ոչ իրավաչափ են, այդ ձախ ծայրահեղական մանյակների համար տարբերություն չկա, որ մարդն անմեղ է։
In the history of our country.
Թրամփին առաջադրվող մեղադրանքը, որն ի դեպ չի խանգարի նրա նախագահ վերընտրվելու փորձերին, ըստ քննության ցանոթ ամերիկյան լրատվամիջոցների, պարունակում է մի քանի դրվակ, այդ թվում մի շարք մեղադրանքներ աշխատանքային փաստաթղթերի կեղծման հետ կապված եւ առնվազն 1 քրեական հանցագործություն։ Միացյալ Նահանգների նախկին առաջնորդի դեմ դատավարությունը Նյու Յորքում մեկնարկում է անվտանգության ուժեղացված միջոցառումների ուղեկցությամբ, թե ոստիկանությունը հայտարարել է, թե հետախուզական որևէ տվյալ չունեն նախապատրաստվող հնարավոր բռնությունների մասին, այդուհանդերձ քաղաքի կարգը հսկող անվտանգության ուժերը բերվել են բարձր պատրաստության։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի դեմ պատմական դատավարության նախաշեմին Նյու Յորքի քաղաքապետ Էրիկ Ադամսը հանդարտության կոչ է արել։
Որոշ սադրիչներ կարող են որոշել եւ գալ մեր քաղաք, մեր ուղերձը հստակ է ու պարզ, վերահսկեք ձեզ։
Հանրապետական առաջատար գործիչները, նույնիսկ Թրամփի որոշ պոտենցիալ մրցակիցներ, որոնք մտադիր են իրենց տեխնացությունն առաջադրել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում, դատապարտել են նրա դեմ հարուցված քրեական գործը։ Նախագահ Ջո Բայդենը մինչ օրս խուսափել է մեկնաբանել իր քաղաքական գլխավոր մրցակցի դեմ իրավական գործընթացը։
Պետական ֆիլհարմոնիայի և Բաբաջանյանի համերգասրահի ղեկավարը մեր թղթակից Գայանե Դանելյանի հետ զրույցում խոսել է թանգարանների և ստեղծագործական այլ միավորումների հետ համագործակցության մասին։
Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի եւ Արնո Բաբաջանյան համերգասրահի տնօրեն Արտյոմ Նաղդյանը պաշտոնավարման կարճ ժամանակահատվածում կարողացել է ամբողջովին վերափոխել թե Հանրապետության հրապարակի հարաբերությամբ Աբովյան 2 հասույում գտնվող Արնո Բաբաջանյան համերգասրահի թե Պետական Ֆիլհարմոնիայի գործունեությունը, առավել սերտորեն համագործակցելով մեր ժամանակակից արվեստագետների, թանգարանների, երաժշտական համույթների, նաեւ իհարկե նկարիչների ու գրողների հետ։ Վերջերս այնտեղ ներկայացվել էին անվանի գեղանկարիչներ Ռուդոլֆ Խաչատրյանի եւ Վլադիմիր Աբրահամյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսները, ինչը վկայությունն է ժամանակակից արվեստի թանգարանի հետ ակտիվ համագործակցության։ Ինչպես նա ռադիոկանալի ընդված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր, 32-ամյա բազմաթիվ նախագծերի մասնակցած, նաև մի շարք հեղինակավոր մրցույթների դափնեկիր դարձած մասնագիտությամբ թավջութակահար Արտյոմ Նաղդյանը։
Իրականում ինք առաջին անգամ չի, որ համագործակցում ենք ժամանակակից արվեստի թանգարանի հետ, սա արդեն մեր երկրորդ համագործակցությունն է։ 2021 թվականի ընթացքում ունեցել ենք Ժանսեմի եւ Գարզուի ցուցադրությունները եւ դա շատ լավ առիթ հանդիսացավ հանրությանը ներկայացնել մեր նորաբաց ջեմասրահները, վերաբացված ջեմասրահները, որտեղ ցավոք սրտի իրենք փակեին ու փակեին երկար տարիներ։
Չվերանորոգված։
Եվ չվերանորոգված, բայց մենք այդտեղ չենք խորանա, որտեղ վերանորոգել չվերանորոգելը յուրաքանչյուր տնօրենի աշխատանքն է, բայց մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ չենք իդ գործ ունենք։ Մեր համար դա շատ էական է։ Կարևոր պետական նշանակության շենք, որի կառուցումը սկսվել է դեռևս 1890-ականներին, ավարտվել է 1900-ականներին։ Շենք, որը որ այդ թվականներին մշտապես եղել է Հայաստանի կառավարության ուշադրության կենտրոնում, բոլոր կարևորագույն իրադարձությունները երբեմնի մեծ մասը տեղի ունեցել այս շենքում։ Առաջին հանրապետության հռչակագրի ստորագրումը տեղի ունեցել այս շենքում։ Ինքը կառուցվել է որպես առաջին արական գիմնազիա, որից հետո եղել է այստեղ առաջին մատենադարան, որպես մատենադարան չի գործել, բայց ամեն ինչ վերել է այստեղ։ Այն ժամանակ ինչ ունում էր կարևոր պետական շենք էին տանում։ Հայաստանի հանրապետության առաջին ազգային ժողովը եղել է այս շենքում, որից հետո եղել է Թամանյանի հողարկավորություն, որից հետո եղել է Կոմիտասի հողարկավորություն, ու 1919 թվականից այստեղ գործել է կուլտուրայի տունը, որը որ փաստացի եղել է ֆիլհարմոնիա։ Մենք ունենք 104 տարվա պատմություն։
Ամբողջ պատմությունը ոչ միայն ծանր պատմություն է, որ գալիս է այս հարյուրամյակի ընթացքում, դարի 1.5 դար եւ ավել, այլ նաեւ իր արդյունքը պիտի ունենա։
Բնականաբար։ Ու մեր համար գլխավոր արդյունքն է շենքի դեմքը, ֆասադը։ Միչեւ մենք ստեղ ունենք կաֆե, ու պաղպաղականոց մենք չենք դառնալու նորմալ ֆիլհարմոնիա կյանքում։ Ու այս ուղիղ արտացոլումն է Հայաստանի պատմության։ Այս շենքից է սկսվել հրապարակը, այս շենքից է սկսվել թանգարանը, ամեն ինչ իր շուրջ են սարքել։
Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում տեղակայված Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիան Արտյոմ Նաղդյանի խոսքով իրականացնում է նաև բազմաթիվ կրթամշակութային ծրագրեր դպրոցականների համար արվեստի տարբեր բնագավառներում, համերգներ, ցուցահանդեսներ, թատերական ներկայացումներ, գրքերի շնորհանդեսներ, ակտիվ մշակութային գործունեություն, որն անտարբեր չի կարող թողնել արվեստասերներին առհասարակ։ Բայց այսուհանդերձ իհարկե տնօրենը ներկայացնում է նաև որոշ խնդիրներ, մինչև այժմ չեն կարողացել լուծել և պետության աջակցության կարիքն ունեն։
Ինչ վերաբերում է Արնո Բաբաջանյան համերգասրահի գործունեությանը, մենք շատ ու շատ ակնկալում և սպասում ենք պետությունից ռոյալ, որտեղ առանց համերգային ռոյալի մեր գործունեությունը իրոք շատ բարդ է կատարել, ու այդ այն ծախսերն է, որ եթե մենք այո տոմս ենք վաճառում, այո մենք գումար ենք վաստակում, այո մենք պրոյեկտներ ենք անում, որից հասույթը բավականին գումարներ են կազմում, բայց իրանք բավարար չեն, որ $200,000 ռայել առնենք, թիվն էլ պետք չի նշել, բայց ուզում ասեմ, ռայելը պետք է պետությունը տա, այդ իրը նորմալն է, ռայելը պետք է պետությունը տա, ով պետք է տա ռայելը, էլի պետությունը, ուրիշ մարդ չպետք է տա։ Որտեղ մենք վերանորոգեցինք համերգասրահը, մենք մի քիչ փոխարինեցինք իր այդ սովետական զանավեսկայա խառը եւ ամեն ինչ, բայց ինչ վերաբերում է ակուստիկայի, մեր մոտ վստահաբար շատ լավն է հիմա։ Հա, ու մենք փորձում ենք չսահմանափակվենք համերգային ծրագրերով, որտեղ եթե ունենք երկու ճեմասրահ, եթե ունենք ներքնահարկ, ապա ինչի՞ չծառայացնենք այդ տարածքները, ու ինչի՞ չանենք այն, ինչ անում ենք։ Մենք գիտեք, մենք ուզում ենք կոնստանտ լինենք մի պոակ, որը որ միշտ ինչ-որ մի բան կատարվի, որ չզանգեն մեզ, ասենք, մյուս համերգը մայիսի 17-ին է, իսկ մյուսը սեպտեմբերի 4-ին, էլի։ Իսկ մյուսն էլ նոյեմբերի 6-ին։ Տեսք, որ ամսվա ընթացքում այդ քանակային նաև համերգների բանը ապահովենք։ Ու հետո մենք էլ ենք հասկանում, որ մենք հիմա ապրում ենք փոփոխման փուլում։ Դուրս ենք եկել սովետական կարծրատիպ դարձած համերգային ստերեոտիպներից, որը որ ունի արժեք, որը որ որակյալ է, ապա ֆիլհարմոնիան այդ պրոյեկտը անում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի թերևս անմիջական հետևանքներից մեկը ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումն է դարձել։ Տասնամյակներ շարունակ չեզոք քաղաքական գիծ վարած Ֆինլանդիան այսօր միացավ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին և ամենայն հավանականությամբ ինչ-որ տեսանելի ապագայում Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնական շենքի մոտ կբարձրացվի նաև Շվեդիայի դրոշը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆինլանդիան այսօր պաշտոնապես դարձավ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 31-րդ անդամը, վերջ դնելով 75 տարի շարունակված չեզոքությանը։ Ռուսաստանի հետ 1300 կիլոմետր սահման ունեցող երկիրը անդամակցության գործընթացն անցավ ամիսների ընթացքում, և այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում բարձրացրեց սեփական դրոշը։ Այսօրվանից Ֆինլանդիան կդառնա առավել պաշտպանված, ՆԱՏՕ-ն ավելի հզոր, պնդեց դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
A special honor to welcome you here.
Դառնալով դաշինքի անդամ, Ֆինլանդիան ստանում է անվտանգության երկաթյա երաշխիքներ, կազմակերպության կանոնադրության 5-րդ հոդվածը փաստում է. Մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար, եւ այն այսու է տարածվում է նաեւ Ֆինլանդիայի վրա։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո խորհրդային միության հետ կնքված բարեկամության պայմանագրով Հելսինկին խոստացել էր չանդամակցել ռազմական որևէ դաշինքի։ Անցած տարի, սակայն, երբ Ռուսաստանը հարցակվեց հարևան Ուկրաինայի վրա, Հելսինկիում և դրկից Ստոկհոլմում հայտարարեցին, անհանգստանում են սեփական անվտանգության համար։ Վստահ եմ, որ այսօրվանից իմ ժողովուրդն իրեն առավել անվտանգ ու երջանիկ կզգա, այսօր պնդեց Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նինիստոն։
Սա մեծ օր է Ֆինլանդիայի համար, եւ ուրախ եի տեսնել, որ նույնն է նաեւ ՆԱՏՕ-ի դեպքում։ Անվտանգությունը եւ կայունությունը այն հարցերն են, որոնք մեզ շատ են մտահոգում, եւ շատերս ենք համակարծիկ, որ եթե ժողովուրդն ապրում է անվտանգ կայուն միջավայրում, դա է երջանիկ կյանքի տարական բաղադրիչը։
1992-ից խորհրդային միության փլուզումից հետո փաստացի Ֆինլանդիան սկսել էր համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ։ Պարբերաբար երկրի իշխանությունները քննարկում էին նաև լիիրավանդ համակցության հարցը, վերջնական որոշման սակայն մինչ օրս որևէ մեկը չէր գնացել։ Ուկրաինայի դեմ իր հարցակմամբ Պուտինը արագացրեց այն, ինչի իբրև թե ուզում էր խուսափել, այսօր հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ընդգծելով, դա թերևս միակ բանն է, որի համար Պուտինին պետք է շնորհակալ լինել։ Ֆինլանդիայի անդամ համակցությամբ Ռուսաստանի սահմանի երկարությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ բազմապատկվեց երկու անգամ։ Հիմա հյուսիսանդատյան դաշինքն այլևս 7 անդամ պետություն ունի Բալթիկ ծովում, էլ ավելի մեկուսացնելով Ռուսաստանի ցամաքային կապը փոքր էքսկլավի Կալինինգրադի հետ։ Կրեմլում այս հաշվարկները վաղուց էին արել։ Դա ոտնձգություն է Ռուսաստանի շահերի դեմ և սպառնում է մեր անվտանգությանը, այսօր հայտարարել է Պուտինի խոսնակը։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ գեներալների հետ հեռավար հանդիպմանը խոսել է հակընդդեմ քայլերի մասին։
Այս պայմաններում մենք պատասխան քայլեր ենք ձեռնարկում, որպեսզի պաշտպանենք Միութենական պետությունը։ Բելառուսի գրոհային որոշ օթանավեր արդեն հնարավորություն ունեն հակառակորդի օբյեկտներին հարվածել միջուկային զենքով։ Բելառուսին նաև տրամադրվել է Իսկանդեր M համակարգ, որը կարող է թե սովորական, թե միջուկային հրթիռներ օգտագործել։
Չնայած Ռուսաստանի սպառնալիքներին, ՆԱՏՕ-ի ընդարձակման գործընթացը շարունակվում է։ Հաջորդիվ պետք է աշխատել Ստոկհոլմի անդամակցության վրա։ Այսօր Բրյուսելում հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Քլևերլին։
Այնիշ տեսնում ենք այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ագրեսիայի և Ուկրաինայի դեմ նրա ապօրինի ներխուժման անմիջական հետևանքը։ Մեր դաշինքը համալրվեց, եկեք տոնենք դա այսօր, իսկ վաղվանից արագորեն աշխատենք Շվեդիայի անդամակցության վրա։
Շվեդիան ևս չեզոք քաղաքականություն էր վարում տասնամյակներ շարունակ, սակայն ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացրեց անցած տարի Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից հետո։ Այժմ Ստոկհոլմը սպասում է անդամակցության հայտի վավերացմանը, որին առաջկում են Թուրքիան և Հունգարիան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։ Thank you.